Radio Beograd 2.
Klub 2.
Zvuci kompilacije je artistička radna akcija koja je zauvek ostala u senci uspeha ploče paket aranžman, ali ipak dovoljno upečatljiva da se nje rado sećamo svi, prvenstveno zbog sadržaja, a to su bendovi koji će takođe zauvek ostati u senci, ali je njihov značaj neizbrisiv. Jedan od njih je Petar iz Livuci i numera Ogledalo po izboru mog današnjeg gosta, a to je Slavimir Stojanović. Dobrodošao na talase Radio Beograd 2. Drago mi je da se vidimo.
Takođe.
Drago mi da se vidimo van okvira tvojih uobičajenih gostovanja na ovom programu. Već duže vreme se dogovaramo o susretu i priči koja je tvoja životna, preslikana i napisana i ukoričena u knjigu 9, roman 9, s jedne strane, s druge strane tvoje tesne veze sa rock'n'roll scenom na prostorima bivše Jugoslavije, sa bendovima sa prostora pomenutog ili Srbije, i ti kao čovjek od umetnosti koji u muzici pronalazi inspiraciju. To su neki aspekti koji ćemo se doticati danas i tebe to u principu raduje i drago mi je zbog toga. Slušat ćemo i tvoj muzički izbor. Reci mi, šta ti čuješ i vidiš u muzici?
Pa pre svega bas. To što mi pomera kukove. Ja sam od uvek volao da džuskam. U muzici vidim nemoć da se muzički izrazim. Pre svega nemam talenat za sviranje ni pevanje, niti vrstu komponovanja. To mi je potpuno viša matematika. Ali zato znam da odreagujem na muziku i ubeđen sam duboko da sam sve ovo vreme koje sam proveo u dizajnu i vizualnim komunikacijama i umetnosti, da sam proveo u plesnom umetnosti, da bi bio bolji plesač nego dizajner.
Pa ne znam baš, ali mrtva trka, moram ti reći. Evo, kao da si znao, možda si i pročitao, ne znam baš, ali u najavi koju smo dostavili za potrebe sajta RTS-a sam baš napomenuo da si između ostalog i sjajan plesač. I evo, odmah na početku si se izjasnio i u tom smislu. Sa kojim bendom si prvo ostvario saradnju? Tačnije, koji si omot ili vizuelni identitet nekog benda doživao kao sebi bliskom?
Pa, bilo je onako prvo, pa muško, što kažu, najjači bend u tom periodu, EKV i njihov producent Dušan Ercegovac, moj veliki prijatelj, nažalost pokojni od pre par godina, ali veliki jedan tip i mentor, fantastičan čovjek koji me i na neki način i oblikovao i kao čoveka i kao dizajnera. Dao mi je priliku da, ja sam tada, ne znam, da sam imao 22-23 godine kad sam radio prvi omot za njegove bendove koje on radio, i tako sam i upoznao i Milana i Magi i celu tu ekipu oko EKV-a, i naravno tresle su mi se ruke kad sam im pokazivao skice. Album u pitanju je Neko nas posmatra. Dakle, tu je bila ta jedna ideja koja, gde sam ja hteo da se ne vide lica članova benda, što je bilo potpuno nezamislivo u principu. Međutim, pošto se radi o tome da nas neko posmatra, to znači da nas sagledava, i kada te sagledava, nije nužno da te gleda u oči, nego te gleda kao sa strane, da nisi ni svestan. Dakle, to je bio razlog zašto su oni slikani u tim belim poluludačkim košuljama na crvenoj pozadini. To je bila osnovna ideja koju sam smislio. Pokazao sam im crtež, skicu, dakle, i neku vrstu art direkcije, i Milan se potpuno oduševio, i Magi, naravno, ali ću kažem, neću nikad zaboraviti taj sastanak, stvarno bio sam potpuno onako starstruck, što bi rekli, nisam mogao da otvorim usta normalno, da kažem lepo do kraja reč neku. A onda kada su to prihvatili, onda smo zvali Aleksandra Kujučeva, mog super prijatelja i jednog od najboljih fotografa naših ovde iz Beograda, koji je to onda uslikao na način kako sam ja osmislio, i to je bio prvi zadatak.
Nadalje su stvari tekle nekako svojim tokom, i možda je i očekivano, jer si u tom dizajnerskom smislu bio izdanak generacije, lako si komunicirao sa ljudima iz rock and roll sveta. Da. U stvari si bio vrlo u trendu.
Pa ja sam bio generacijski iza njih sigurno 10 godina, možda i više. Ali ja sam dakle pripadao ovima koji smo ih gledali kao božanstva. Dakle, tu je bio moj taj jedan osjećaj da radim nestvarnu stvar. A opet istovremeno, mi smo iz generacije koja je jako polagala u taj kulturni milje i u to osjećanje da pripadaš urbanom gradskom jezgru koje traži svoje uporište u kulturi, u umetnosti, u izražavanju nečeg višeg od pukog komercijalnog života koji nas je sad potpuno preplavio. Ali tada smo mi identitet nalazili u slušanju te muzike, u poistovećivanju sa tekstovima koje čujemo iz muzike i tako dalje. Dakle, potpuno je drugi pristup konzumiranju muzike bio.
I u tom smislu je vizualni identitet, tačnije dizajn samog omota ili ideja koja je pratila određeni muzički sadržaj, bila nekako važna, i podjednako važna kao i sam sadržaj. Da li si vodio računa o tome kako će publika to doživeti, koliko će duboko ona ući u materiju?
Naravno.
I da li ćeš uspeti da je u tom smislu osvestiš ili prosvetliš? na neki
da,
način.
Ono što je, kada se rade takvi projekti, to sam kasnije, pošto to je ono sindrom naknadne pameti, kada sam shvatio da mi je glavna publika su mi Milan i Magi. On, njima ako se to dopadne, a to je njihov umetnički izraz, muzički pre svega, oni žele da kroz to prebace, da dobace do te svoje publike i slušalaca i da prošire eventualno ako mogu tu publiku. Eto, oni su, dakle, tako sam izabrao ciljnu grupu, a suština je da je to naravno na kraju korespondiralo i sa slušocima, jer oni slušaju šta Milan i Magi spremaju. I mislim, ceo band, naravno.
Tako da, mislim, sad, pored DKV-a, mislim, pitam te, uopšteno, kad pogledaš za kompletan svoj rad iz tog domena.
Uvek me zanimalo šta misle drugi ljudi i uvek sam okrenut ka potrošaču, konzumentu i tome kome se obraćam.
E, vidiš, to je sad zanimljivo, te sve pojmove koji se tiču advertisinga ili marketinga. U tome si takođe vrlo jak i snažan, promućuran, odgovoran i vrlo kreativan, što je retkost, moramo to javno reći, naročito poslednjih, čini se, 5-6 godina je ono zatupljivanje u tom smislu
strašno.
Da. Hvala na pomoći. Ti dolaziš iz tog kreativnog odseka koji je vrlo temeljno ulazio u svaki projekat radeći za klijenta. Ovde si imao neku drugu vrstu slobode i tvoj rad čini mi se da je imao savršeno doziran spoj jednog neobuzdanog kreativnog duha, da ne kažem buntovničkog, i jednog vrlo uštogljenog, svedenog, onog marketinški
racionalnog
koji tu zna šta radi.
Jeste, to je bila ta srećna okolnost da u sebi imam, dakle, očigledno i tog divljaka, ali imam i nekog Skandinavca, očigledno. Mm-hmm. Da, nešto što me i fasciniralo na studiju.
A ti je bilo teško da se prilagodiš tom takvom nekom, ne znam, uštogljenosti?
Lakše mi je to nego da me vodi ovaj razulareni, goropadni, egom vođeni kreativac. Mm-hmm. Dakle, ja sva sreća pa imam taj korektiv unutar sebe, inače bi bio nemoguć. Mada i ovako sam već poprilično, kada sam ubeđen u svoju ispravnost ideje koju imam, onda se probudi, razgoropadi se kreativac i ne da na sebe. Što bi
nisi otišao u Skandinaviju u smislu života i rada, ali si bio u Sloveniji dugo, nisi u to vreme nisi gubio kontakt sa ovdašnjom scenom i tvoji radovi su bili sve prisutni na nekim izdanjima tada izdavačke kuće B92 sa mnogim, mislim, prosto si ispratio taj tempo zbivanja i smene generacija na beogradskoj rock and roll sceni, iako si živeo negde drugde, ne tako daleko. Da. Taj dolazak tamo i rad i opet priznanja koje su te pratila sve vreme tvoje karijere su te negde drugde usmeravali i možda nametala neki drugačiji tempo. Da li si se lako prilagodio? U kojoj meri si odreagovao adekvatno izazovima koji si tamo zatekao?
Pa vidi, tamo sam, moram da priznam, 90-ih sam ovde taman sam ušao u te strukture kulturne, dakle postao sam deo urbanog glasa Beograda kroz rad za B92 i te omote za kompilacije, uglavnom čak i za neke rap albume i tako, i za ove neke velikane rock muzike. I tako, taman sam, dakle, to, ali paralelno s tim je se desio i taj boom advertisinga koji je bio u stvari neka vrsta balansa sa totalnom haosom i raspadom. Mi smo ovde u Hilandarskoj pored živeli i radili u Sačin Sači agenciji kao pod nekim staklenim zvonom, zaštićeni od ove surove realnosti ovde i radivši za strane klijente i pripremajući projekte za festivale u inostranstvu i pobeđujući na tim festivalima. Dakle, meni se odšrafila ta lampica za realnost potpuno ovde u 90-ih, obuzelo me to, ušao sam potpuno sam poverovao da sam neka vrsta zvezde ovde, iako ja sam bio na papiru, ali suštinski tu to kad poveruješ si polugotov već. Uh-huh. Tako da sam poverovao, odnelo me to i poprično sam se, jedva sam se spasao odlaskom u Sloveniju da ne postanem sopstvena karikatura. Jer realno podloge za tu vrstu slave i uopšte tu vrstu na nivou nekog života nemaš u ekonomiji. Dakle, ne, dobijem 200 nagrada u svetu i nemam dinara da leba da jedem. Uh-huh. Dakle, ta je disproporcija.
Da,
jasno. A recimo onda i kad imam pare, spržim ih totalno kao da se ponaša se kao neki Puff Daddy, mislim.
Uh-huh. Tako da
u to vreme. Tako da je, da je bil, ta Slovenija došla kao poklon s neba i tamo sam u stvari tek naučio da radim za stvarno i realno tržište koje funkcioniše na principima ponude i potražnje, gde se zna da je dizajn deo te ponude i što je bolji dizajn, bolje će biti ponude.
Uh-huh.
I to ovde je bilo sve imaginarno, onako, u nekim okvirima izmišljenim, da bismo uspeli bar da se mentalno provučemo kroz te 90.
Sve te stvari su prouzrokovale tvoje cupkanje u mesto što se tiče završetka fakulteta, da. I verujem da ceo grad onako sa simpatijama i nekom emotivnom nostalgijom iščitavao tvoj tekst nakon konačnog diplomiranja posle 30 godina prošle godine na Fakultetu primenjenih umetnosti, gde si ti u stvari objasnio zašto je to tvoje školovanje, tačnije odlaganje diplomiranja, trajalo toliko dugo. I najzad kada si to sve materializovao, kako si se osjećao? Pokušavao sam da iz tog pisma, mislim, iz te poruke koju si pustio na društvene mreže, da to prosto se vidi, ali kako se čovjek osjeća kada završi fakultet posle 30 godina?
Pa osjećao sam se, s jedne strane znam da to nije ništa specijalno, jer sam uspeh je toliko. Ja sam dobio prvu nagradu za životno delo, pa onda diplomu.
Pa onda diplomu, da, dakle, to je absurd. Pismo je prepuno tih takvih filmskih obrta.
Da, tako da sa strane profesionale to nije nikako spektakularno dostignuće. Sa strane formalne je dostignuće da sam odradio nešto do kraja i da sam time dao primer svoje ćerki da ne napušta sve što zamisli. Ali najvažnije od svega je što sam doživao da sam napokon odsanjao san koji sam imao. To je bilo u stvari najveće dostignuće. Da sam samo zaokružio san o završavanju akademije koju sam imao još u srednjoj dizajnerskoj školi. Koji sam napustio jednostavno pritisnut egzistencijom i raznim drugim.
Zar nije postojala šansa da diplomu jednostavno dobiješ na osnovu svega što si uradio, stekao i potvrdio nagradama, prisustvom, radom? Možda je to negde u svetu moguće, ne znam, reci mi, je moguće to?
Pa možda dobiješ počasni doktorat, ali da baš završiš fakultet, tako to, teško, to se skoro uopšte ne dešava. Ne može, jednostavno, i drugo, ostalo je po starom sistemu 4 ispita koji su se zbog bodovanja ovih bolonjskih pretvorili u 10 ispita. Ja sam, dakle, morao 10 ispita da nabubam, jer su uglavnom bili ovi teoretski ispiti, za ove praktične stvarno nije problem, imam znanje i iskustvo, ali za teoretske morao sam ponovo da sednem i da učim psihologiju, metodiku, sve te predmete koji...
Neke radove koje si morao da kao student marljivo uradiš. Jesi otkrio nešto novo, vraćajući se ponovo u školsku klupu, da li si nešto novo otkrio profesionalno, što ti možda prosto promaklo ili nisi tome dovoljno posvetio pažnju u dosadašnjem radu?
Naravno, osvestio sam teoretski deo posla koji sam praktično osvojio potpuno i jako često se desi da ti u svom svakodnevnom radu preskočiš teorijski deo zato što to smara klijenta ili, ili tebe i mrzite da pišeš. Ali u stvari, kad verbalizuješ svoj kreativni rad koji je iz domena vizualnog, ti shvatiš da si stvarno napravio dobru stvar. Kada staviš na papir rečima objašnjeno šta si sad ovde uradio, što se dizajna tiče. I to me recimo potpuno vratilo u taj teorijski deo i zato sad će da izađe jedna knjiga sledeće godine koja se bavi baš time teorijskim, ali i praktičnim primerima iz moje prakse.
Slavimir Stojanović na talasima Radio Beograda 2, eto i u tom profesionalnom smislu je to rock'n'roll, diplomirati posle 30 godina,
da.
A pomenuli smo Ekaterinu Veliku, ti si izabrao pesmu Anestezija.
zna kako najlakše, najbrže, najslađe reći odlazim. Rastemo, pazimo, slučajno gazimo, tvoje najblaže usne kažu odlazim.
Okreni se ti malena zvezdo da moje oči napuniš vedrinom, izađi iz svoje krošnje tog sigurnog utočišta vetra. Ti delikatna transveverice iz Kalemegdanskog parka, ti vižljasta luda kaluđerice, što verna jedino svojoj neveri, iz trena u tren pretičeš svoje namere, ostavljajući me u mojoj divljini, ako nisi moja devojka, ko si? Kada odskakućeš svojim krivudavim putem, bez puta, sve će izgledati kao da ovde nikada nisi ni bila.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragana Jovanovića Danilova iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Klub 2, petkom, na talasima Radio Beograda 2, Slavimir Stojanović, moj današnji gost. To upravo tvoje obraćanje posetiocima Facebooka i ta priča koja se ticala te diplome i tog završenog kruga nas prosto navodi sada na ta tvoj spisateljski angažman, da, koji je još jedna zanimljiva priča iz života.
Da, napisao sam roman ove godine, ali pre svega poteran tim postom sa Facebooka o završavanju fakulteta i i reakcijama publike koja to ispratila potpuno. Dakle, taj Facebook post je videlo, odnosno lajkovalo preko 50.000 ljudi, a postao je viralan u celom, prenele su ga sve neke te, bukvalno od tabloida do glavnih ovih glasila, tako da je to na stotine hiljada ljudi pročitalo u celom regionu. I reakcija na to da koliko ljudi ima nedosanjane snove iz detinjstva i mladosti, i dobio sam preko 2.500 komentara, 3.500 šerova, dakle, ludilo totalno, i ja sam se onda upustio u čitanje toga svega.
Samo jedna mala digresija, pitanje u okviru ovoga glavnog, jesi navučen na socijalne mreže, na tu vrstu komunikacije? Sve si te podatke iznao, pa me...
Nisam, ovo je fenomen.
Ovo je fenomen, pa si prosto...
Stvarno, Facebook isključivo služi meni, bar za Instagram isto, te društvene mreže mi koriste za promociju nečega što sam uradio, na što sam ponosan. Ponekad nešto se desi da ćerku ili ženu pohvalim tu i tamo, a ima zašto često, ali taj pozitivni aspekt, ali da bi se sad uvatio u koštac pa komentarisao i prepucavao s nekim, to stvarno mi, ne samo da mi ne treba, nego ne verujem u pozitivan ishod takvih
jasno
stvari.
Slažem se, da se vratimo sad.
Da, a ovo je, dakle, me ponukalo da se prisetim svoje ambicije iz detinjstva. Ja sam ipak i hteo da budem i novinar pre nego što sam naučio da crtam. To mi je bila nekako najegzotičnija, sa puno putovanja, profesija, tako, činilo mi se kao nešto super.
Nemoj ti.
Da, i onda sam mislio novinar, pa eto, kao novinari i pišu tu i tamo, pa sam dobio sam i neke nagrade literarne u osnovnoj školi i mislio sam, eto, to, za to sam talentovan, znam to da radim. Međutim, otkrio sam dizajn i onda se nikad više nisam bavio pisanjem, osim kad sam branio projekte pa pisao teoretski deo nekih ovih dizajnerskih projekata. I onda se ovde nekako stvorila ta kritična masa energije da se to napiše. I praktično knjiga koju sam objavio, koju je objavio Ammonit Books sad u septembru, se zove 9. To je u stvari roman u kratkim pričama, koji je podeljen na 47 kratkih priča, koje su ilustrovali moji prijatelji i idoli iz domena dizajna, ilustracije i umetnosti. I ove 47 različitih ljudi se odazvalo i svi su napravili u roku, što bi rekli. To je već bilo dovoljno pohvala da im se sviđa to što su pročitali. E sad, roman se zove 9 zato što sam ja u 9. godini onako doživio na fudbalu težak potres mozga, zaboravio celo detinjstvo i tek sticajem dramatičnih okolnosti u životu 30 godina kasnije počinjem da se sećam svog detinjstva, tako što mi u istom danu umre majka i rodi mi se ćerka odmah zatim, i to bude dovoljno jak okidač da počne da mi vraća sećanje. I kako mi ćerka puni prvu, drugu, treću do 9. godine, kad ona napuni svojih 9 godina prvi, a ja drugi put kroz to.
Koliko to bilo traumatično iskustvo?
Strašno, ja sam sve vreme plakao dok sam pisao, zato što sam puno toga i osvestio prvi put kod sebe i u odnosima sa svojim bližnjima, sa roditeljima, sa bratom, tako da ima baš svašta, vrlo je intimna priča, zamenjeni su imena, zato što ima tu ljudi sigurno kojima ne bi baš prijelo da su poimence se pojavljuju, nema nekih spektakularno ocrnjujućih stvari za nikoga, ali ima vrlo iskreno, šta je u stvari najviše, šta je prelomilo, ja sam od toga odustajao više puta, da kad sam već jednom bio napisao, onda sam 2 meseca to držao u kompjuteru, nisam ni otvarao fajl, jer sam mislio, ba neću ovo da objavljam previše intimno. Međutim, što si u tome da se ljudi prepoznaju u tim pričama i mogu da eventualno dožive nešto, neku identifikaciju, baš kao je ovaj post na Facebooku za završavanje fakulteta. Dakle, na kraju to sve što radimo, radimo naravno zbog sebe i svojih motiva nekih unutrašnjih, ali jednom kad ga napravimo, to više nije naše, to radi svoj posao u tuđim životima. I to je poenta svake vrste kreativnosti, da pustiš svoju kreativnost da pomogne nekom drugom. I to je štos.
U tome štos. Da se sad vratimo i u muzici, koja je sastavni deo tvog života, verovatno si kroz tu vrstu putovanja često prolazio i i razne faze što se tiče samog slušanja muzike i koliko je ona uticala na tvoje odrastanje i u intimnom, ličnom i u profesionalnom smislu. Znači, u profesionalnom to smo već negde možda i prošli i to je javnosti i poznato, ali ovako lično, koji su to periodi, faze ili muzike koje su ti određivale nekako budućnost ili odnos prema svetu?
Ja sam kod muzike, to mogu sad sa distancom naravno da podvučem crtu i da kažem, od uvek su mi se dopale stvari koje su hitovi, ali koje u svojoj suštini imaju neku umetničku zavrzlamu, koje nisu puka komercijalna bljuvotina kako sad vidimo ovo na pokretnoj traci, sve što se izbaci je jedna ista pesma, samo sa različitim oblinama, otprilike. Tako da je taj recept koji je očigledno uspešan u tom neoliberalnom kapitalizmu nije nešto čemu sam ja kao klinac težio i voleo da vidim tu vrstu hitova, ali sam uvek na svakom albumu sam imao po jednu pesmu za koju se vežem i kažem ovo je sigurno hit, samo je ima nešto u sebi što ima neku vrstu ili melanholije ili neke sete, neke nostalgije, nečega što te jake emocije su meni uvek bile najbliske, kao ova Anestezija koju smo čuli sada ili ovo Gledalo Petar iz Livuci, znači nešto što, dakle, tu Petar iz Livuci sam slušao kad sam imao 13-14 godina, dakle, kad sam tek počeo da shvatam da nije život samo da daš što više golova na fudbalu u parkiću, nego ima još svašta tu. Tako da je muzika bila tu jedna od glavnih pokretača kreativne misli i kritičke misli uopšte kod mene. I tako sam je od uvek doživljavao i dan danas je ona podloga za sva druga razmišljanja.
Je li ti nekad dovoljen samo naziv albuma ili benda ili moraš da čuješ ono zašto ćeš stvoriti nešto?
A kad radim, misliš, dizajn?
Da.
Da, pa važnije mi je da čujem nego ime omota i benda. Naravno, važno mi je i koji je bend i koja je vrsta muzike i tako dalje. Ja sam se, recimo, godinama pronalazio u crnačkoj muzici, dakle sve što crnci prave, od soula, funka, repa, naravno, hip-hopa, na tome sam poprilično odrastao. Dakle, uvijek sam imao taj dualizam između nekog, da kažemo, priprostog načina izražavanja, kako se hip-hop pogotovo u početku shvatao, onako malo divlji i tako dalje, iako je on baziran na James Brownu, koji je za mene najvažnija ličnost u muzici, meni lično, dakle ne, mislim, istorijski, niti sam kritičar, ali on je meni najbitniji autor od svih. Dakle, to što je on uradio s muzikom i što ta muzika meni uradi je tačno to što volim da mi muzika stvara. Da od mene, da mi tera neke potpuno instinkte koji ne mogu da se iskontrolišu racionalno.
Ovo pitanje ti postavljam iz razloga što smo sad u sledećem pesmu napravili taj raspon od prvog omota Ekaterine Velike do jednog poslednjeg ili među poslednjim koji si radio, mislim da je poslednji, ne znam, si nešto posle toga, za Rama Amadeusa i Vrh dna. Razlika u izrazu je očigledna, dakle, tamo fotografije, jedan onako veći i sveobuhvatniji pristup do jednog potpunog minimalizma koji je proistekao, meni se barem čini, zato sam te to i pitao, iz samog naziva pesme, odnosno albuma. Ti si, čini se, jednostavno si došao do rešenja, ali to možemo u nastavku razgovora. Prvo Rambo Amadeus i Vrh dna.
Ti si vrh dna, vrh dna, vrh dna, anomalija, ti si vrh dna, vrh dna, vrh dna, vrh dna. Bio si dno i činio si zlo, a sada bi da zaboravimo to. Dok mizo si pod dnu, prepustio se snu, pronašao s vrhu da otpuziš ka vrhu, al ti nisi vrh, ti si kanta blata, ispljunuta s dna, anomalija, ti si vrhna, 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 anomalija, ti si vrhna, 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 vrhna. Sada znaju svi da si to ti, ti si vrhna, 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 anomalija, ti si vrhna, 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 ostvarenje ružnog sna, ti si vrhna, vrhna, tektonska anomalija, ti si vrhna, vrhna. Vrhna, vrhna, ti si vrhna, 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 vrhna.
Centar za promociju nauke vas poziva na manifestaciju Art and Science Makers od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Međunarodna konferencija Art and Science Makers na Fakultetu dramskih umetnosti. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti i Institutu Cervantes. Obrazovni program je u Centru za promociju nauke i na drugim lokacijama. Od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Centar za promociju nauke Kralja Petra 46.
Sa nama Slavimir Stojanović, dizajner, a ovde i čovjek koji voli i u tom smislu aktivno učestvuje u rock'n'roll životu ovih prostora, intenzivno je i dalje deo, možda ne u onoj meri u kojoj si bio na početku svoje karijere ili u nekom njenom središnjem delu, ali si tu. A zašto nisi toliko angažovan? Mislim, nemaš vremena ili je manjak inspiracije
nije,
u smislu muzike koja se svira ovde? Ili?
Nešta, muzika...
A više ni ti, mislim, ta izdanja nisu više toliko fizički bitna.
Pa nije, ne, nema to veze stvarno sa bitnošću. Mislim da pogotovo mlađi bendovi treba da rade sa svojim vršnjacima, prijateljima, kolegama i tako dalje. Neko ko dubinski proživljava njihovu muziku, pali se na to na isti taj način i to se onda ta energija se posle lepo i vidi na tim omotima novih nekih bendova koji ima stvarno super omota i mogu samo da pohvalim. Mi ovde imamo, živimo u talentovanom okruženju, jedino što je problem što to ne viđamo dovoljno i često i veliko. Viđemo ga u nekim dozama onako na nivou medicine.
Ostali smo dužni samo komentar Rambo Medeus, vrhe dna i to tvoje idejno rešenje koje je svedeno. Dakle, taj neki manir kome čini mi se pribegavaš poslednjih 10 godina i kroz idejno rešenje Muzeja Jugoslavije i kroz neke još radove koje si ovako javno izložio, svedenost, je li to sad neki pristup tvoj kome si se posvetio ili negde globalno gledano je to negde trend, jel?
Pa postoje vremenom, ja sam ga usvojio negde na studijama u Švedskoj, taj nordijski, skandinavski minimalizam je postao deo mog izraza iz prostog razloga što sam ja reduktivan tip, volim da sa što manje reči, tako i pisana knjiga. Dakle, sa što manje reči u rečenici, sa što više kaže. Isti je metod i dizajnerskom tretmanu kada probaš da ogoliš ideju do najprostijih likovnih činilaca. Tako i ovom slučaju sa albumom Vrh dna, gde sam uzeo i to baš onako piktogramski, šematski prikaz dijamanta koji je okrenut na opačke. Dakle, i on se nalazi na podlozi koja je onako natron papir, dakle neka jeftinoća, žešća. Dakle, u kontrastu su nekoliko stvari iskontrastirano, napravljene kontrapunkt između vizualnog i semantičkog i to je onda dobitna kombinacija. Najlepše od svega je što sam što imam takvog klijenta, sa njim sam uradio sigurno 4-5 albuma njegovih Rambo je divan tip stvarno i privatno i kao čovjek, ali pre svega gromada intelektualna, kad njemu se dopadne nešto što sam uradio, veće nagrade od toga meni ne treba stvarno. I mislim, ja te sve stvari za muziku pogotovo i kulturu uglavnom radim besplatno, to radiš da bi doprineo nekako.
Da, to je ljubav.
Da, ne možeš to da, to se ne naplaćuje. Ove, s druge strane, i on onda bude ponosan ako se ja stvarno angažujem i potrudim, tako da ovaj album baš klasičan školski primer minimalizma koji u stvari
je u funkciji,
višeslojno
značenje. U svom ovom muzičkom izboru mene je, ostavili smo Viklera za neku drugu priliku i njegovu pesmu Pobednika, ali to je bio deo tvog izbora. Završit ćemo uz pesmu Volite tvoja zver, benda Divlji anđeli. To me je negdje iznenadilo, pa ne znam ni sam zbog čega, možda to nije to pretjerano važno, koliko mi je interesuje zašto si i njih izabrao. Njima ćemo završiti ovo današnje druženje sa tobom.
Da, to je bio baš taj jedan iskorak u potpuno komercijalan ovaj zvuk, ali je način na koji se peva ta pesma, a u totalnom suprotnosti sa time šta se peva, je kad sam bio, pošto sam bio baš klinac, kad je to bilo neka srednja škola, početak srednje škole, znam da je moj ćale, koji je vrlo retko davao neki od sebe glas povodom muzike, u kući je rekao ovo da je to jedna od najboljih pesama koje on čuo u životu. I ja sam se za to iz nekog razloga strašno vezao, jer se i meni dopadala ta pesma. I nas dvojica smo sad imali zajednički neki ukus, on je pritom samo 19 godina stariji od mene. Dakle, vrlo smo blizu, što smo stariji, sve smo bliže u godinama. I onda, eto, ta pesma ima pre svega tu sentimentalnu vezanost za neki osjećaj da sam prvi put s Ćaletom imao neku
dodirnu tačku.
Da, neku zajedničku nit.
Koje su to sad stvari koje ti dolaze u susret po pitanju veze sa muzikom i koji su to bendovi koji te ovako u slušalačkom smislu pokreću?
Pa sada jako dugo već sam navučen na Arcade Fire, to slušam skoro na dnevnoj bazi. Ima dečko James Blake, to je isto ta introspektivna muzika. Od domaćih mi je definitivno Sky Wickler, kad god se pojavi nešto ima da kaže, on je čovjek na tihoj vatri, onako živi potpuno i zna da prenese te svoje amplitude jako dobro, i to mi se od naše muzike možda i najviše u zadnje vreme sviđa.
Hvala ti, Slavimire, što si bio gost Kluba 2 danas i što smo zajedno prošli kroz razne životne faze i turbulencije sa kojima se svako na svoj način susreće iz dana u dan, iz nedelje u nedelju, iz godine u godinu, a preslikano sve kroz muziku koju si odabrao i kroz život koji si u tom smislu rock'n'rollera živeo i koji živiš, negde nam svojom prisutnošću i svojim radom oplemenjuješ. Hvala ti još jednom što si bio gost Radio Beograd 2.
Hvala.
Ja sam Uroš Milovanović, želim vam prijatan dan, ostanite u Stala se Radio Beograda 2. Ostavio sam prah u hotelu tvom, koji nikad neće proći. Ostavio sam prah.